Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove. Ja sam Nada Babić. Primetili ste možda na sajmu knjiga knjigu poezije Boba Dilana, koju je objavila Geopoetika, pesme od 61. do 2012. godine poznatog kantautora, koji je za svoju poeziju dobio Nobelovu nagradu. Na srpski jezik preveli su Vladimir Kopicl i Muharem Bazdulj, a interesantno, za razliku od američkog izdanja, ova knjiga sadrži eseje o Dilanovom stvaralaštvu. Govorit ćemo je tu emisiji o ovoj knjizi i Dilanovoj poeziji i kako ona zvuči na srpskom jeziku, čućemo urednike ovog izdanja. Jedno važno predavanje o književnim teorijama u 20. veku i tome kako su one uticale na srpsku književnu misao i kritiku održano je u Institutu za književnost i umetnost. Prenećemo neke detalje s ovog skupa. Dalje ćemo govoriti o novom romanu Vladana Matića, Zapisi iz Novog Saraja, koji je danas promovisan u Srpskom književnom društvu. Pred čitaocima je ovoga puta priča o jednom fantastičnom gradu u koje se prepliću istorijsko i fiktivno. Izložba kolaža umetnice Šejme Fere, Tri kolaža, otvorena je u Kragujevcu sinoć, a u Beogradskom studentskom kulturnom centru održan je autorski koncert kompozitora Vladimira Tošića u organizaciji Fakulteta muzičkih umetnosti. Najavit ćemo danas i promociju pesničkog prvenca Đorđara Brenovića, prošlogodišnjeg pobednika na konkursu za najboljeg mladog pesnika Timočka Lira, koji Radio Beograd 2 organizuju saradnji sa Festivalom mladih u Knjaževcu. Moderni atlas, naziv je Rabrenovićeve knjige, koji je objavio naš program, a o njoj će biti reči u Poletu večeras. Ostanite s nama do 4 sata.
Fall to ruin one day for making us part.
for breaking the battle was your part. In the wretched life of a lonely heart. Now we're back on the train.
U Beogradu je u 92. godini preminuo poznati penzionisani profesor, teoretičar filma, pozorišni, filmski i televizijski reditelj Vladimir Vlada Petrić. Pripremio Vladimir Đudović.
Vladimir Vlada Petrić, profesor Beogradske akademije za pozorište, film, radio i televiziju, kasnije jedan od osnivača filmske katedre na Univerzitetu Harvard, diplomirao je engleski jezik i književnost, kasnije i filmsku i pozorišnu režiju u Beogradu, gde je i predavao na akademiji. Od samog osnivanja Beogradske televizije radio je na njoj kao režiser, čega se i sećao u svojim poslednjim javnim nastupima.
Ljudi su gledali tada televiziju po ulicama, pošto je to je za vreme Beogradskog sajma, to je vreme bilo pristojno, jer svet nije imao ko je imao. Samo rukovodioci su imali kod kuće svoje televizore. Inače, bili su televizori po 5-6 na Terazijama, na Trgu Republike, da se tamo gledalo kao u čudo. Posle se to razvijalo. I to je zaista bilo interesantno. Bilo je vrlo, nije bilo, išli smo sve u živo. To da je bilo takva stres, ali to je bila dinamika. Ja sam se osjećao isto kao i glumci. Još više, jer nije moglo, nije bilo prvo snimljeno, nije bilo onih traka, nego je sve živo išlo. Međutim, baš zato što je to bilo živo i da ako neko pogreši, ta pogreška ide u etar, svako vidi. Ljudi su imali, morali da uče tekstove. Ja sad često vidim da one se prisećaju tekstova, iako ih izgovore, ali kao reditelj znam da glumac koji sasvim drugčije izgleda kad se priseti od mačakar i odmah neke fraze ili nekog dela dijaloga i ne, ili kada ga zna kad je deo njega, kad postane deo njegovog lika.
Korisnik Fulbrightove stipendije, Vlada Petrić prva je osoba koja je ikada doktorirala na filmskim studijama u Sjedinjenim američkim državama. To mu je omogućilo da postane profesor filma na Harvardu, a osnivač je i filmskog arhiva tog univerziteta gde je i penzionisan 1997. godine, mada je i godinama kasnije bio gostujući predavač na velikom broju fakulteta i akademija u Srbiji i svetu. Kao reditelj, režirao je veliki broj predstava, filmova i televizijskih ostvarenja. Također bio i plodan pisac i eseista, te u svetskim okvirima priznati istoričar i teoretičar filma. Svojevremeno je jugoslovensku i srpsku javnost podsjetio na gotovo zaboravljeno delo u svetu čuvenog Slavka Vorkapića. Vladimir Vlada Petrić dobitnik je velikog broja priznanja i nagrada. Posljednje među njima je priznanje Nebojša Popović za doprinos promociji i kritičkom promišljenju filmske umetnosti i kulture, kada je novčani deo nagrade poklonio Jugoslovenskoj kinoteci.
Pomenite, Vlada Petrić je poklonio svoje, to je 1.000.000 dinara. To nije ništa za jednu kinoteku. Ali da to priloži kinoteci za povećanje knjiga o filmu, naročito starih, ko, bez čega se ne može razvijati jedna kinematografija kada nema dovoljno literature koju će studenti koristiti da nauče šta je to specifično u filmu, što je rekao Vorkapić, koga ja obožavam, naš najveći filmski i američki teoretičar. Film mora da govori svojim sopstvenim jezikom, a ne da oponaša pozorište, a još manje život.
Mesto i vremena komemoracije i sahrane Vladimira Vlade Petrića bit će naknadno saopšteni.
Jedan dio svoga srca, jedan dio svojih želja, povjerenjem ja ću otkrit ispred starih prijatelja. Ali nekih stvari ima što ne govore se svima, što se samo nekom šapnu ti znam. Nekog mora, nekog moraš i da sanjaš. Nekog ljubiš i za njega život stvaraš. Nekog mora, neko treba da te čeka, da ti piše iz daleka i da pisma tvoja prima sad. Ti si tajna, ti si smisao mog puta, i u tami zadnja svjetiljka do pluta. Da te nema, ti što nikad mene kriviš, da te nema, da ne živiš, svi bi putevi bez kraja bili. Znaj, la 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 la.
Slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, i kao što sam spomenula na samom početku emisije, književne teorije 20. veka u srpskoj književnoj kritici. Naziv je skupa koji se održava Institutu za književnost i umetnost. Učesnici su Jovan Popov, Vladimir Gvozden, Marija Grujić, Jana Aleksić, Kristijan Olah i Vladan Bajčeta. Organizator ovog skupa je Igor Perišić, a sa njim je razgovarala Meliha Pravdić.
Da li je došlo do dekonstrukcije tradicionalnih književnih teorija?
Ja mislim da nije, da je u isto vrijeme i došlo i nije došlo, jer kao u svim misaonim pitanjima ne možemo nikad do kraja da budemo sigurni da li smo mi u pravu i da li je čak i književna teorija koju zastupamo dobra za ono čime se bavimo. To jest, treba uvek biti intelektualno pošten, pa i sopstvenu i teorijsku poziciju, a i sopstveni i kritički, bilo kakav drugi rad, podvrgavati neprestanim kritikama. Nadam se da ovo ne zvuči suviše marksistički, nego u jednom smislu prevrednovano modernistički, zato što prosto treba biti svestan i teorijskih, čak i političkih, ideoloških pozicija sa kojih nastupamo, te u skladu sa tim rekao bih da se u isto vrijeme i dešava dekonstrukcija tradicionalnih književnih teorija, ali naravno da će kroz i modernizaciju doći do i obrnutog procesa, odnosno da, ako ćemo da budemo proroci, da će vrlo brzo, a i neki ljudi se i teoretičari vraćaju, dolazi samim kritikom tih suviše modernih pozicija, kao što je recimo knjiga Zorana Milutinovića Bitka za prošlost, u kojoj se već može, da tako kažem, opušteno i kritikovati i postkolonijalna teorija i feministička kritika, a da to ostane u tim okvirima. Dakle, dekonstrukcija uvek podrazumeva i jednu novu konstrukciju, odnosno nova pozitivna saznanja.
Osim ovog primjera koji dajete, imate li druge primjere gdje se jasno vidi da je došlo do pomeranja teorijskih paradigmi?
Teško je reći baš sad o pojedinačnim primjerima, ali ako bismo globalno to sagledali, onda postoji vidno pomeranje recimo u našoj akademskoj sredini, ako ćemo to, i mislim da je to odlično, mislim da je u jednom smislu prekretnica bilo obraćanje rektorske univerziteta u Beogradu Ivanke Popović na dodeli počasnog doktorata Judith Butler, gde je ona žena koja nije iz humanističkih nauka, ali koja je vrlo koherentno i obavešteno govorila o rodnoj teoriji, o feminističkoj kritici kojim se bavi Judith Butler, koja je zapravo na neki način kanonizovala rodna i feministička proučavanja time što sa tog visokog mesta ih je uvrstila u ne samo i humanistički, nego je čak i preporučila da se to primenjuje i u tehničkim naukama.
Meni se posebno svidelo tumačenje Vladimira Gvozdena, oprostite na možda moje subjektivnosti, gde je on govorio o postkolonijalnim teorijama.
Postkolonijalne teorije baš odlično iskazuju tu, odlično otkrivaju te protivrečnosti savremenog sveta i, na primer, to što je i Vladimir Gvozden o tome govorio i što bi se moglo reći da, naravno, nijedna teorija nije sveobuhvatna, tako i postkolonijalne teorije propuštaju prosto o nekim bitnim stvarima da govore, i onda se javila potreba za dekolonijalnim teorijama i dekolonijalnim studijama. Ono što je propušteno, možda bismo mogli navesti primer recimo Edvarda Sajda, koga isto danas pominjemo na okruglom stolu, koji je tim preteranim zalaganjem za postkolonijal, odnosno za male kulture, male nacije, došao u jednu poziciju čak protivrečnog opravdavanja malih nacionalizama.
Skup književne teorije 20. veka u srpskoj književnoj kritici, koji se održava u Institutu za književnost i umetnost, nastavlja rad.
Stairs, I'm aching now. Iz dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate dnevni magazin kulture, kulturne krugove. Sinoć je u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda predstavljena knjiga Bob Dylan, pesme od 1961. do 2012. u izdanju Geopoetike. Pred čitaocima je na jednom mestu u knjizi na preko 800 stranica pesnički opus, jedna od najvećih živih legendi prošlog i ovog veka. Na promociji knjige bila je Dragana Kovačević.
Naši čitaoci, ali i oni iz regiona, imaju svetski unikatno izdanje pesama Bob Dylana, koje u odnosu na originalno američko, dozvolom autora, prošireno propratnim tekstovima, koji prethode svakom albumu, to jest Dylanovim pesničkom periodu, uz uvodni tekst. Knjiga sadrži skoro 300 pesama, od kojih se oko 100 nisu nikada nalazile na Dylanovim albumima. One nisu postale deo muzike i nikada nisu ni izvođenje. Pesme su preveli s engleskog Vladimir Kopicl i Muharem Bazdulj, koji su takođe govorili sinoć u galeriji Artget. Za današnju emisiju izdvajam reči urednika u Geopoetici Vladislava Bajica, autora uvodnog teksta.
Pojile su se u stvari dosta čudne stvari. Kao što znate, Geopoetika je objavljivala sve ono što je do sada Dylan objavio i to je uglavnom do sada zapravo bila proza. I sve te knjige su imale ovakav ili onakav odjek, svoj život i dalje ga imaju. A onda se desila ta Nobelova nagrada i onda je američki izdavač objavio sve što je on napisao 61. do 2012. Da podsjetim, oni albumi koji su posle izlazili su bili sa pesmama koje nisu autorski njegove. I mi smatramo i dalje, osim ako ne znamo dovoljno, da je ovo zapravo korpus onoga što je on uradio. Čak i više od toga, dakle, od onoga što se nije znalo da postoji, ili se znalo, ali nije bilo ili uglazbljeno, ili nije bilo objavljeno, ili je bilo u nekoj polutami. Kada smo videli to izdanje, mi smo koliko bili srećni da vidimo na jednom mestu čitav opus, ružne li reči, jednog čoveka, a onda shvatili, kada smo sebi dozvolili slobodu da budemo malo kritični prema tome, jer smo inače razmišljali o tome kako li će na kraju izgledati sve to u prevodu na jedan drugi jezik, pogotovo kada je priča o nečemu što stiže iz muzike.
Zoran Paunović napisao je propratni tekst za knjigu Bob Dylan pesme.
Ideja naša je bila da postavimo Dylanovu poeziju u nekakav kontekst. Tačno je da poezija treba da deluje neposredno, tačno je da je nisu potrebna nikakva objašnjenja ni uputstvo za upotrebu, ali ovde nam se činilo, i Vlada je to spomenuo, da će biti zbirka potpunija, a i da neće nimalo biti nametljivo dodati neku vrstu okvira kulturološkog, sociopolitičkog, književnog, književno-teorijskog, ako hoćete. Tekstovi su pisani, vidjet će to pažljivi čitalac, po jednom modelu. Najpre se govori o kontekstu nastanka određene ploče, a onda i o najznačajnijim Dylanovim pesničkim dostignućima na svakoj od tih ploča.
I nakon objavljivanja sabranih pesama Bob Dylana, lepa prilika da se uverimo na jednom mestu u činjenicu da li je Bob Dylan kantautor ili dobar pesnik i pisac.
There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief, he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and they
this is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour is getting late. All along the watchtower, princes kept the view, while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl.
Ko nauči do jedan da broji, kom taj jedan najbrojnije znači, od tog broja veći ne postoji, niti je iko od jednoga jači. Kao što je bez jednoga ledno, sva su sunca samo sunce jedno, i jedna ih pali elektrana. Svi su dani, dani jednog dana.
Poezija uživo. Veče Blagoja Bakovića. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. novembar od 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U Srpskom književnom društvu predstavljena je danas nova knjiga Vladana Matića, Zapisi iz Novog Saraja. Čitalačkoj publici Matić je poznat po romanima Album, Sklapanje pejzaža i Putovanja u Semipalatinsk, a ovoga puta njegovi protagonisti kreću se putem između oniričkog i istorijskog po fantastičnom gradu Novom Saraju. U Srpskom književnom društvu bila je Sara Arsenović.
Vrijeme dešavanja je 2022. godina. Mesto dešavanja je grad Novi Saraj ili jednostavnije Saraj, koji se nalazi negde u blizini onog tankog pojasa zemlje koji predstavlja graničnu liniju između Rusije, Kine, Kazahstana i Mongolije. Grad je dobio ime po nekadašnjoj prestonici Zlatne horde, u svijetu koji vi mislite da poznajete. Ovo su početne rečenice knjige Zapisi iz Novog Saraja. Već u sljedećoj slijedi prvo od brojnih iznenađenja u Matićevom romanu Svedoku, koji govori o načinima na koje istorija može svedočiti o sadašnjici, ali i sadašnjica o onome što je samo na izgled prošlo. Vladana Matića pitali smo koliko je dugo pisao ovu knjigu.
Knjiga sam radio, kada se uzmu prethodne knjige na koje se ona naslanja, jedno 20 godina. To se direktno naslanja knjigu Sklapanje pejzaža, gde iz koje je jedan od junaka ove knjige koje pominjem, arhitekt Jozef Kalivoda. Novi Sarajevo ima dva dela kao knjiga. On je pisan iz dve perspektive. Iz perspektive nekog ko se nalazi u toj zoni, a drugi deo knjige je iz onih koji tragaju za ulaskom u tu zonu. Grad je, se sastoji iz nekoliko vrste interpretacija, da kažem, prošlosti tog dela sveta, koji mi je zapravo poslužio kao vizualno pomagalo, pošto sam jednostavno putovao tamo i bilo mi interesantno, to je Srednja Azija i Sibir. I koristio sam apsolutno te, kažem, od interpretacije nedavne i dalje prošlosti do elemenata pejzaža i gradski pejzaž.
Kako pogovor ukazuje, roman Zapisi iz Novog Saraja daje nesvakidašnji pogled na neke od ključnih tačaka u mapiranju naše i evropske prošlosti, ali postaje i savremeni refleks mita o Heri i Leandru u Pavićevskom maniru Unutrašnje strane vetra. Pesnik Nenad Šaponja otkriva nam na tragu kojih dobro poznatih knjiga Vladan Matić piše Zapise iz Novog Saraja.
Na tragu Evrope broj 2 Vojislava Despotova, Puta u Birobidžan, Judite Šalgo, Grobnice za Borisa Davidovića, Danila Kiša, i naravno knjiga Vladana Matića koji se bave na jedan način Srednjom Azijom, Centralnom Azijom, u ovom slučaju to su neki okrajci Sibira, negde blizina Kazahstana, ali imate jednu čudnu, fantastičnu priču koja teče u vremenu, koja i koristi vreme kao mogućnost promene fantastične i imate priču u stvari o našem svetu ovakvom globalizovanom. Međutim, sve to mnogo jednostavnije kada počnete da čitate. Stvar vas vodi i kroz snove, i kroz iracionalno, i kroz racionalno, i kroz geografiju, i kroz vreme. Shvatate da je to sve jedno jedinstvo i shvatate da je to naš svet. E, tako bi predstavio knjigu. Kao knjigu o jednom sloju našeg sveta, koga bilo bi dobro da vidimo.
O svojim, možda bismo mogli reći, slojevima, pripreme i rada, govori autor Vladan Matić.
Kad imam neku ideju nešto da radim, ja ne želim da baš lupetam. I onda čitam literaturu, dok se ne zasnije, kažem, ne budalo jedna, ko će to da provere i kom je to baš toliko bitno.
Da, a vi pristupate studiju?
Studiju, onda odbacim te u sve što je studiju, zaboravim na neko vreme i onda kad mi dođe priča sama od sebe, kad sama krene priča, onda se ne pobeleže. Znate, onda, kod mene taj postupak malo komplikovan, meni se priča rodi vrlo jednostavno, kao neki bljesak ideje, onda to koncipiram, onda čitam, pa zaboravim i onda sednem i uradim u jednom dahu.
Knjigu Zapis iz Novog Saraja, o mestu gde je sve moguće i nemoguće i u kom se san i java često prepliću, objavila je zrenjaninska izdavačka kuća Agora.
Eko.
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kompan Dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RTS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. A muziku na slobodi. Ko mi predaje, Bože daj mi juga.
U prodaju.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Sati 33 minuta u kulturnim krugovima. Govorit ćemo u narednim minutima o autorskom koncertu kompozitora Vladimira Tošića koji je održan sinoć u velikoj sali Studentskog kulturnog centra. Koncert je pratila Tamara Maljković.
U svetu minimalističke muzike ime Vladimira Tošića zauzima značajno mesto. Jedan je od osnivača grupe Opus 4, koju su uz njega činili i Milimir Drašković, Miodrag Lazarov Pashu i Miroslav Savić. Kao grupa delovali su u periodu od 1976. do 1982. godine, a pored komponovanja i muzičkog izvođenja minimalističke muzike, bavili su se i vizualnom umetnošću kroz različite medije, grafike, filma, fotografije, slajdova, videa, performansa. Kako je Vladimir Tošić jednom prilikom istakao, grupa je oformljena prevashodno iz potrebe za slobodnim izražavanjem sopstvenih umetničkih stavova i potrebom za saznavanjem činjenica o savremenoj muzici, ali i iz želje da se utiče na promenu tradicionalnog načina vrednovanja i, kao kod svih mladih umetnika, potrebe za javnim prikazivanjem svojih radova. Tokom dugogodišnje karijere imao je priliku da održi više autorskih koncerata, a mi smo ga upitali da prokomentariše koje kompozicije je odabrao za novi beogradski autorski koncert i zašto.
Neki razvoj mog minimalizma je išao u smeru sve veći i veći komunikativnosti sa publikom. Znači, od prvih strogih minimalističkih kompozicija kao što je melanž, fuzija, fisija i te kompozicije koje su bile zasnovane samo na jednom procesu, Vremenom sam uvodio po nekoliko procesa muzičkih u kompoziciju, nekoliko malih lukova koji se spajaju u jedan veći luk i time je povećena neka koncentracija događaja u vremenu, što se pokazalo kao, da kažem, dobitna kombinacija, te su kompozicije najizvođenije u poslednjih 20 godina. Znači, ovaj program je zasnovan na kompozicijama od 2000. do danas. To su zaista sve izuzetno izvođene kompozicije. Prvo medijal 623, koji je 2010. 11. 12. negde nastao u verziji za gudački orkestar. Onda ide kvintal, jedna jako, jako nežna, slobodna, mogu da kažem, kompozicija za violinu i gudački orkestar i klavir. To je one bliže toj nekoj prvoj fazi u smislu organizacije muzičkog materijala. Ona ima samo jedan veliki luk sa postupnim, ali vrlo, vrlo postupnim, blagim razvojem. Pre svega harmonskim, a melodija prati tu taj razvoj harmonije. Zatim ide medijal 9 koji je nastao za gudački orkestar, koji je nastao u stvari kao porudžbenog američkog duvačkog ansambla i ima je premijeru u Americi. Potom ide Voxal, jedna od mojih najpoznatijih kompozicija, koja je 2000. godine dobila nagradu u Parizu, prvu nagradu na festivalu za glas harmoniku. I na kraju ide, mogu slobodno kažem, apsolutni hit poslednje godine. To je Altus, koji se ovde javlja u varijanti za gudački orkestar i klavir, a sticam okolnosti je on u poslednjih godina danas sviran desetak puta, pre nedelje dana je sviran u Nišu, ansambl za drugu muziku danas ovde, preko sutra se svira u Novom Sadu, pa 21. se svira opet u Studio 6, tako da nekako poslednje godine ta kompozicija je postigla zaista veliku popularnost. Znači, išao sam na te kompozicije od 2000 do danas, koje su se danas se pokazale u praksi kao veoma, veoma slušljive. I ono što je zanimljivo za ovo večer, tri kompozicije od ovih koje ćemo čuti, to su Kvintal, Altos i Voxal, su, verovali ili ne, nastale kao solo pesme za festival pesme u Novom Bečeju. Ali su doživjela takav uspeh da sam vremenom ih prerađivao u različitim varijantama, sve do simfonijskog orkestra, koji naravno najbogatije zvuči.
Muziku Vladimira Tošića publici je predstavio Beogradski gudački orkestar Dušan Skovron, kojim je dirigovao Rade Pejčić, a solisti su bili violiniskinja Gordana Matijević-Nedeljković, pijanisti Ljiljana Vukelja i Vladimir Cvić i flautiskinja Stana Krstajić.
So quiet. no mistake, this is it! Till it's over and then it's nice and quiet, shh, shh, but soon again, shh, shh, starts another big riot.
Šeima Fere, beogradska umetnica koja već 15. godina aktivno učestvuje na sceni vizuelnih umetnosti, predstavila se kragujevačkoj publici u galeriji Studentskog kulturnog centra izložbom kolaža Tri kolaža. Na otvaranju izložbe sinoć bila je Biljana Nešić.
Reč je o seriji kolaža koji su u kontinuitetu nastajali od 2004. godine. Prva, četkice za zube, kolaži unutar providne ambalaže koji kriju mnogostrukost izraza i posvesnih slika. Druga pod nazivom Matine program, kolaž kao teatar. I treća, Minut kolaž, kako kaže umetnica, zbirke izbrke mas medijskih slika. Vizualna umetnica Marija Rakić, otvarajući izložbu Tri kolaža, objašnjava da Šeima Fere zapravo koristi arhivski postupak kao umetnički.
Interes za arhiv izvan državno institucionalnog značenja vezan je zapravo za istraživačku umetnost, koja traga za tematski specifičnom građom o prošlosti u cilju stvaranja novih vizualnih naracija sadašnjosti. Hal Foster ih u svom eseju Arhivski impuls, da bi zapravo opisao nove arhivske prakse u savremenoj umetnosti, imenuje kao arhivsku umetnost. Ona umetničku produkciju zapravo zasniva na kvazi arhivskoj logici, pronađeno, konstruisano, činjenično, fiktivno, privatno, javno, kroz apropriaciju objekata, tekstova i fotografije. Korišćenjem arhivskog postupka kao umetničkog u cilju nastanka umetničkog arhiva, zapravo Šeima Fere stvara izložbu pod nazivom Tri kolaža, koja je sastavljena iz tri dela u galerijskom prostoru.
Šeima Fere tematizuje pokušaj pojedinca da dođe do ličnog izraza u svetu masovne kulture, kao i stanje čoveka uglavljenog u tehnološko doba i potrošačko društvo. Kada reč o materijalima koje umetnica koristi, to su stari papiri, udžbenici, štampa, turističke brošure, ambalaža, reč je sve ono čega bismo u svakodnevnom životu da se oslobodimo. To je objašnjava vezano i za status umetnika u Srbiji.
Jer tako i kolaž moj nastaje bez nekog prethodnog plana, znači sakupi se ogromna količina materijala i onda taj jedan dugotrajni proces gde šta odgovara nečemu, a sve sa idejom da u stvari se promeni tačka gledanja na slike, na stvari, i najzanimljivije su mi te odbačene stare stvari za koje mislimo da su završile svoj ciklus, a one ovde dobiju novi život. I kao umetniku koji stvara u Srbiji, samostalnom umetniku, kolaž se našao kao rešenje, jer to sam i napisala u katalogu, ne dodajem nove slike u svet slika, nego radim s onim što je prisutno i tu ne postoji taj izdatak kupovine, već više analiziranje svog okruženja i onog što ti nailazi. I postoji to nešto, da kažem, nematerijalno, magično, gde slika se izrodi, gde se priča izrodi, a nisi ni podsvesno naiđe. Da sve dobije svoj smisao na kraju.
Šeima Fere je diplomirala slikarstvo i grafiku na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Do sada je imala 30 samostalnih i više od 150 grupnih izložbi širom sveta. Pre Kragujevačke realizovala je izložbe u galeriji Kolarčeve zadužbine u Beogradu, Ljubljani i Valensiji. Radovi se nalaze u više javnih kolekcija, između ostalog u Pekingu i na Tajvanu. A malo je poznat podatak da je ova umetnica dobitnica nagrade za slikarstvo Aleksandar Onazis. Galeriju Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu smatra prestižnim mestom za izlaganje.
Mislim da je dragoceno i u ovom trenutku kad smo svi osjećamo se zaključani, zatvoreni, onako kažemo zatuc, to otići malo i susret je važan, i te osjećaj mreže i tog kulturnog, da smo svi u tom svetu kulture, da smo i umetnici i zanima nas kultura i umetnost, da imamo neku alternativu i beg u onoj stvarnosti.
Slobodne asocijacije i metafore koje se kriju u kolažima Shame Ferre otvorene su za najrazličitija tumačenja u galeriji Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu do 5. decembra.
Can never really end. It's evidently sad. Can someone tell me where something got became so bad? So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead. Became so bad. So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead.
Moderni atlas naziv je knjige Đorđa Rabrenovića, prošlogodišnjeg dobitnika nagrade Timočka Lira, koju dodeljuje Radio Beograd 2. Knjiga će biti promovisana večeras od 18 časova u klubu Galeriji Polet, a pored autora o zbirci će govoriti književna kritičarka Sonja Milovanović. Pred ovu promociju sa mladim pesnikom Đorđem Rabrenovićem razgovarala Jovana Milovančević.
Đorđe Rabrenović, dobitnik nagrade Timočka Lira, koju dodeljuje program kulture i umetnosti Radio Beograd 2, je sa nama danas u studiju. Večeras te očekuje tvoja prva promocija, prve pesničke knjige. Pa evo, kad smo se sreli samo pre nekoliko meseci u Knjaževcu, kada si prvi put uzeo svoju zbirku u ruke, da kažemo još to, da se zove Moderni atlas, objavio je Radio Beograd 2, bio si srećan. Kako se osjećaš danas nekoliko meseci kasnije i koliko ti znači ova promocija večeras?
Dobar dan, Jovana, pre svega vama i slušalcima Radio Beograda. Pa dobro, prošlo je već nekoliko mjeseci od kako je knjiga izdata. Modern Atlas je prvo doživio svoju promociju u Knjaževcu, ali večeras će doživjeti promociju tamo gdje je u suštini nastao, ne? To jest gdje je nastao najveći broj pesama iz te zbirke ovdje u Beogradu, i zaista sam srećan i uzbuđen zbog toga, prvashodno zato što će biti tu sigurno dosta ljudi koje i lično znam, i onda imam čak i dozu treme, može se reći.
I evo, prošlo je nekoliko mjeseci od kako je zbirka objavljena. Uspostavljaš li neku vrstu drugačijeg odnosa prema svojim pesmama? Da li im se vraćaš? Uviđaš li sada, na primjer, neke mane, neke nedostatke koji ti se nisu činili da postoje do sada?
Prvi put kada sam uzeo kompletnu zbirku u ruke, osjetio sam da je nekako drugačija nego kada su pesme nastajale. Svakako da mogu sada sa neke distance da pogledam tu zbirku, da možda budem čak i malo objektivniji u odnosu na pre. U suštini zadovoljan sam zbirkom, ona se sastoji od te neke dve cjeline, od egzistencijalne teskobe i prevazilaženja te teskobe, i manje više je jasna ta zbirka u suštini. Dao sam neke smjernice za kako prevazići tu teskobu, u stvari čak i kako živjeti u određenom smislu.
Da, dva jedine ciklusa u ovoj zbirci Moderni atlas, kao što si rekao, su egzistencijalna teskoba i prevazilaženja, i na tom planu cjeline mi u stvari vidimo tu neku potrebu tvoju stalnu da uspostavljaš dijalog kako sa samim sobom, tako u stvari i sa drugim ljudima, i sa onim što je u tebi, i sa onim što je van tebe, ali to se nekako vidi u cjelini cijele zbirke. Ona je tako komponovana da ti na početku stalno postavljaš nekakva pitanja, u ovom drugom delu dolaziš do nekih potencijalnih konačnih odgovora. Kako to izgleda danas sa neke distance? Dakle, da li se došlo do nekih odgovora ili je zapravo upitnost ono što treba da ostane osnovno stanje u čoveku?
Pa dobro, jezik je sigurno najveća tekovina civilizacije i ljudi su imali potrebu za dijalogom od samog njihovog nastanka do danas. I da, imam potrebu za tim. Mislim, sada kada pogledam tu zbirku, mislim da sam otprilike uspio da dam određene odgovore, makar lično sebi, ali sigurno nadam se i čitaocima koji će je čitati. Ne možemo taj neki smisao spoznati do kraja, on se uvijek iznova pronalazi i gubi. E sada, kod mene je trenutno pronađen, sad do kada će to trajati, nisam siguran.
Da, još također važna tema, važan motiv u ovoj tvojoj zbirci je ta figura putnika, putovanja, uopšte kretanja u prostoru, kretanja u duhu, kretanja, dakle, kako fizičkog, tog materijalnog, tako i ovog duhovnog, psihičkog, emotivnog putovanja i kretanja uopšte. Koliko ti je to kretanje važno i šta ona za tebe znači? Šta je za tebe putovanje uopšte?
Pa kada sam, čak ima jedna i pesma koja govori o kretanju, šta više o trčanju, jel tako? I taj posljednji stih te pesme kaže: trčim jer ne želim samo da hodam ili ležim do kraja.
I evo, želimo ti da brzo utrčiš i da se nekako lepo krećeš kroz svet pesništva u buduće. Za kraj samo još da kažem to, da je večeras od 18 časova promocija zbirke Đorđa Rabrenovića Moderni atlas u galeriji Polet.
A mi smo stigli do kraja današnje emisije Kulturni krugovi, koji su realizovali Ivana Krstanović, Vladimir Penđer, Mladen Milošević, Tanja Kosanović, ja sam Nada Babić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.